Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak thot se Serbia ka tërhequr letrën e Brnabićit për marrëveshjen e Ohrit. Prania e gjylenistëve në Kosovë, shqetësuese për Turqinë, thot kryediplomati turk Hakan Fidan. Serbia konfirmon kërkimet në një varrezë të mundshme masive pranë Novi Pazarit. Rikonstruktimi i qeverisë ukrainase shihet me skepticizëm nga kritikët. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se Serbia ka tërhequr letrën dërguar bllokut vitin e kaluar, ku shprehte rezerva për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kryeministria e atëhershme Serbisë Ana Brnabić dhjetorin e vitit të kaluar i dërgoi BE-s një letër përmes së cilës Serbia shprehu rezerva për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur në Bruksel dhe aneksin për zbatim të arritur në Ohër. Në atë letër u tha mes tjerash se marrëveshja është e pranueshme vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi në Prishtinë, Lajçak tha se letra është tërhequr dhe marrëveshja është ende valide. Ai po ashtu tha se ko pas kohë ka deklarata që nuk ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve.
No, the Ohrid agreement is fully legally binding in its entirety.
Jo, marrëveshja e Ohrit është ligjërisht e obligu gueshme dhe po punojmë në zbatimin e saj. Asnjë rapal nuk është tërhequr nga kjo marrëveshje dhe po diskutojmë me Kosovën dhe Serbinë se si ta përshpejtojmë zbatimin, tha Lajçak. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër të tjera, shparashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Në takimin në Prishtinë me Bislimin, i cili është edhe krye negociatori i Kosovës, Lajçak tha se është arritur pajtim për një rund të ri të dialogut në nivel krye negociatorësh, por nuk tregoi ndonjë datë për mbajtjen e këtij takimi. Lajçak tha se me Bislimin diskutoi për një sër çështjesh, përfshir hapjen e urës mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve.
We also discussed the issue of the bridge, Mitrovica bridge.
Ne po ashtu diskutuam për urën e Mitrovicës dhe hapjen e saj për çarkullim të automjeteve. Besoj se qëndrimi i BE-s është i njohur, por do ta përsëris. Ura duhet të hapet, por hapja e saj duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar të Kosovës dhe ne diskutuam për detajet e kësaj, tha Lajçak. Javën e kaluar, gjatë pjesëmarrjes në forumin për siguri GlobSec, emisari evropian u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Prag. Bashkimi Evropian së fundi ka përsëritur thirrjet ndaj autoriteteve të Kosovës që të përmbahen nga hapat e një anshëm dhe të pa koordinuar që sipas BE-s mund të rrisin tensionet në veriun e banuar me shumicë serbe. BE-a, por edhe Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Gjermania kanë kritikuar Kosovën për, siç kanë thënë, veprimet e një anshme dhe të pa koordinuara në veriun e banuar me shumicë serbe. Këto kritika janë bërë pasi më 30 gusht Kosova mbylli 5 institucione që funksiononin sipas sistemit serb. Më 2013 Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruksel kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. Lidhur me pritshmërit nga procesi dialogut dhe zhvillimet e fundit në Kosovë, flasim me njohësin e çështjeve politike Artan Muaxhiri. Zoti Muaxhiri, pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak tha se ka një pajtim lidhur me takimin e radhës në nivel krye negociatorësh. Çfarë prisni ju nga një takim i mundshëm në Bruksel?
Aktualisht, dialogu është në një gjendje të vdekjes klinike, sepse nuk ka asë frimarje dhe asë ndo një shenjë të gjallëris e cila do të mund të ishte premtuese për vazhdimësi. hendeku mes Kosovës edhe Serbisë çdo ditë zgjerohet dhe duket se dialogu është duke u shëndruar në një formalitet, pasi mungon vullneti i dy qeverive për të kërkuar rrugë të përafrimit mbi ato tema të cilat do të mund të zgjidheshin në të mirë të dyja vendeve, por edhe të qytetarëve respektiv. Pra ideja është që më shumë ka investime në populizëm dhe në mobilizime të brendshme se sa që ka ndonjë tendencë për relaktim të situatës dhe kërkim të zgjidhjeve.
Cili do duhet të ishte qëndrimi i Kosovës kaqë i procesit të dialogut? Çfarë do duhet bënte Kosova aktualisht në këtë proces?
Kosova do duhet ishte vetëdijshme që vetëm përfundimi i dialogut edhe arritja një marrëveshje përfundimtare me Serbinë ja hap rrugët për fuqizimin dhe për kufizimin e identitetit ndërkombëtar, duke u nisë edhe nga ideja që në marrëveshjen finale do të mund të kishte një lloj njohje të Serbisë, qoftë edhe indirekte për shtetin e Kosovës, dhe kështu do të hapëshin rrugët edhe për antarësime në organizatat e rëndësishme globale dhe një avancim të Kosovës në agendën euro-atlantike me përfitime të mëdha. Pa arritjen një marrëveshje të tillë, pa përfundimin e dialogut, edhe statusin e kontar i Kosovës nuk është aq premtues sa i përket zhvillimit dhe avancimit. Prandaj edhe çdo vonesë në dialog ka kosto të mëdha për Kosovën sepse ruan status quo negative, edhe kjo është gjë e fundit që i duhet shtetit ton. Pra nuk ka ndonjë perspektivë, por vetëm stagnim nëse dialogu blokohet dhe për fat keq Kosova shpeshherë edhe identifikohet si blokuese dhe e këtij dialogu.
Zoti Lajçak, po ashtu tha sot se Serbia e ka tërhequr letrën që i kishte dërguar BE-s vitin e kaluar, ku mes tjerash në atë letër thuaj se marrëveshja është e pranueshme vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Si e komentoni këtë veprim të Serbisë?
Po, qytetarët e Kosovës kanë një përvojë shumë të gjatë dhe një memorie të kësjellët të ndryshimeve të pozicioneve të Serbisë në mënyrë diametralisht të kundërt, edhe nuk është mirë që çdo deklaratë e Serbisë të merret me një pranueshmëri të 100%, sepse e dim shumë mirë që Serbia është në gjendje të ndryshojë edhe pozicionet edhe të bëhet pishman për ndonjë qëndrim dhe pastaj ta ketë një çështje krejt tjetër, kështu ka ndodhur edhe në të kaluar, kështu do të ndodhë edhe tash. Duhet të bëhet dallim mes asaj çfarë thuhet në Washington, në Bruxelles, në kryeqendrat e vendimarrëse dhe në apo në Beograd, ku shpesh ka deklarata për elektoratin respektiv, pra për ta mobilizuar votuesin jo kritik, i cili ende u beson mediokriteteve të tilla. Mirë po, Kosova në asë në mirë nuk duhet që ta pozicionoj vetën dhe të veproj vetëm si reflektim i qëndrimeve të Serbisë, sepse ky do të ishte një gabim shumë i madh. Kosova dhe Serbia i kanë rrugët e ndara drejt BE-s, drejt veçanërisht në raportet me alatët, por ajo çka është e sigurt plotësisht është që edhe Kosova dhe Serbia do duhet që ti plotësojnë obligimet ndërkombëtare të cilat i kanë marrë. Mund të ketë manovrime dhe manipulime mediale dhe pasje të cilat janë edhe kontradiktore, mirë po në fund fundit absolutisht as Kosova, as Serbia nuk mund të bëjnë asnjë hap substancial, kualitativ drejt integrimeve evropiane pa i pranuar marrëveshjet e dakorduara. Se cila pale, cila vonohet, do të ketë pasoja dhe nuk ka rëndësi se si pozicionohen palet në raport me njëra tjetrën, por se cila pal duhet që tjetë përgjithse për marrëveshjet që i ka zotuar, sepse këto janë edhe kërkesa e ndërkombëtarëve, edhe janë të shkruara, pra është edhe letra, ta zëmë për Kosovën, është letra, për Serbinë është kapitulli 35, për Kosovën është letra e Macronit, Scholzit dhe Milonit, pra nuk mund të ketë bishtnime dhe devijime nga këto obligime, mund të ketë humbje të kohës, por në fund fundit, prapse prap ato obligime do duhet që të plotësohen nëse ka dëshirë dhe vullnet të liderve për avancime drejt normalizimit të rajonit tonë.
Lajçak po ashtu tha se në takim me krye negociatorin e Kosovës u diskutua edhe lidhur me, si që tha, detajet, lidhur me hapjen e urës mbi lumin Ibër, ku prapë përsëriti qëndrimin e Bashkimit Evropian se Kosova duhet të koordinohet me partnerët ndërkombëtar lidhur me këtë çështje. A mendoni ju se një gjë e tillë do të mund të ndodhë shpejt?
Po, çështja e urës është shëndruar në një test të madh për qeverinë Kurti, lidhur me atë se sa është racionale edhe sa është pragmatike. Absolutisht në asnjë skenar nuk ia vlen një hapje e urës e cila do të na armiqësonte në mënyrë të jashtëzakonshme me alatet tonë dhe do ta izolonte Kosovën edhe më tepër. Kjo do të ishte një fitore Pirrës, sepse humbjet do t'i eklipsonin përfitimet, edhe në asnjë skenar e gjithë tillë nuk ja vlen. Diskutime për hapjen e ujës ka pas edhe në vitet e kaluara, ka pas ka dhe marrëveshje zyrtare dhe gjëja më e logjikshme që do duhet bëj do t'ishte që t'ishte një qasje diplomatike, një qasje realiste drejt hapjes e ujës dhe në cilën do të përfitonte edhe Kosova, edhe qytetarët të Kosovës. Edhe në cilën do të përfitonte edhe qeveria e Kosovës, edhe qytetarët të Kosovës. Në këtë atmosferë, në këtë kontekst jashtëzakonisht të acaruar, nuk mendoj që do të ketë ndonjë përfitim Kosova nga një hapje e kësaj çështje. Pra ideja është që askush në botë nuk e vënë dyshim të drejtën e Kosovës për të hapur aty, por problemi është që në një hapësirë që ka potencial kaq të madh për destabilizim, për eksplodim politik, por edhe për incidente cilat mund të rrezikojnë jetën njerëzve, siç është me Terica Veriut, hapa të tillë të rëndësishëm duhet merren me në mënyrë strategjike dhe parasysh se kjo është opsioni i vetëm që mund të ketë dobi apo zgjidhje afatgjate. Ideja kryesore është që çdo gjë që bëhet në Mitrovicën e Veriut të ketë zgjidhje afatgjate, sepse improvizimet vetëm mund të kthehen si bumerang dhe mund ta dëmtojnë edhe më tepër situatën dhe në atë rast gjithë fatura do të jetë për qeverinë e Kosovës.
Ishim me njohësin e zhvillimeve politike në Kosovë, Artan Muaxhiri.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se me homologën e tij kosovare Donika Gërvalla kanë biseduar për hapat që duhet të ndërmerren kundër lëvizjes Hizmet të klerikut Fethullah Gulen, që Turqia i referohet me akronimin FETO dhe të njëjtën e ka shpallur organizatë terroriste. Gjatë një konference për media, Fidan sot pretendoi se kjo organizatë paraqet kërcënim edhe për Kosovën. Folëm edhe për luftimin e terrorizmit, për hapat që duhet të ndërmerren kundër organizatës terroriste FETO, për fat të keq prania e fetos në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese për ne. Duat ju kujtoj se feto është kërcënim edhe për Kosovën. Ne duhet ta luftojmë bashkërisht këtë organizat, tha Fidan në Prishtinë. Në mars të vitit 2018, Kosova arrestoi dhe dëboi 6 shtetas turq që kishin punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Të gjitha arrestuarit ndërkohë janë përballur me procese gjyqësore në Turqi dhe në fund janë dënuar gjithsej me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Në konferencën për media, Fidan tha po ashtu se shteti i tij do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në të gjitha fushat dhe tha se Ankaraja po përpiqet që të nënshkruajë një marrëveshje në fushën e sigurisë me Prishtinën, por nuk dha më shumë detaje për të. Duke folur për paqen dhe stabilitetin në rajon, kryediplomati turk tha se Turqia e mbështet dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ne besojmë që problemet e Kosovës dhe Serbisë mund të zgjidhen vetëm me dialog. Ne mbështesim përpjekjet për arritjen e normalizimit mes dy vendeve. Nëse vjen ndonjë kërkesë, ne si Turqi nuk do të hezitojmë të marrim përgjegjësi në këtë drejtim, tha ai. Kryediplomati turk tha se Turqia dëshiron që këmbimet tregtare të rriten në 1 miliard euro, teksa tha se deri më tani kompanitë turke kanë investuar 500 milion euro në Kosovë dhe kanë krijuar 10.000 vende pune. Ai po ashtu premtoi se shteti i tij do të vazhdojë mbështetjen në trajnime, por edhe në ofrimin e pajisjeve ushtarake për forcën e sigurisë së Kosovës. Ndërkaq kryediplomatja kosovare Donika Gërvalla tha se siguria dhe stabiliteti rajonal ishte ndër temat kyçe të takimit të saj me ministrin Fidan. Ajo tha se roli i Turqis, por edhe i NATO-s është i rëndësishëm në garantimin e paqes dhe stabilitetit rajonal, teksa akuzoi Serbinë fqinje për veprime destabilizuese. Pas mesit të shtatorit, pritet të nisin ngërmimet për një varez masive në Kozhle në afërsi të Novi Pazarit në jug perëndim të Serbisë, konfirmojnë autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë. Për vlerësimin dhe ngërmimin e lokacionit, pajtimi është arritur më herët gjatë këtij viti nga të dy delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat përbëjnë grupin punues për personat e zhdukur. Bekim Bislimi sjell detajet.
Nga fundi i gushtit ka nisur përgatitja e terrenit për fillimin e ngërmimeve për varrezën e mundshme masive në fshatin Kozhle të Novi Pazarit në jug të Serbisë. Lajmin e ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë kushtrim gara drejtuesi njësisë së Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur.
Për rastin Kozhle ka filluar një përgatitje e terrenit në bazë që ne kemi nga data 27 gusht e këtij viti. Dhe besoj që do duhet pasaj nga mesi muajt shtatonit kishim edhe datën për fillimin e gërmim ose fillimin e vlerësimit të këti lokacioni.
Deponia e plerave afër fshatit Kozhle është një nga lokacionet që si pas autoriteteve të Kosovës mund t'i fshej krimet e kryera nga forcat serbe kundër civilve shqiptarë në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Edhe Komisioni për të pagjeturit i qeverisë së Serbisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për pastrimin në vendit dhe ndërtimin e një rrugë hyrëse, pas së cilës gjë është planifikuar kërkimi i deponisë Golobërdo. Gërmimet do të kryhen me kërkesë të Kosovës, e cila ka informuar palën serbe për mundësinë që në këtë vend të jenë varrosur eshtra të civilëve të vrarë shqiptar, të cilët figurojnë si të zhdukur për më shumë se 2 dekada. Gara thot për Radio Evropa e Lirë se informacionet për këtë lokacion janë siguruar nga dëshmitar të ndryshëm. Këtë lokacion në fund të gushtit e vizituan edhe përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë Eulex, bashkë me zyrtarë nga Kosova dhe nga Serbia. Kjo aktivitet është zhvilluar në përputhje me përkushtimin e Eulexit për të mbështetur institucionet përkatëse, duke u ofruar ndihmën e ekspertëve të mjekësisë ligjore në zbardhjen e fatit të më shumë se 1600 personave të zhdukur nga konflikti në Kosovë, thuhet në një deklaratë e Eulexit dhënë në Radios Evropa e Lirë. Për gërmimet e lokacionit afër Novi Pazarit, u ra dakord nga delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat janë në kuadër të grupit punues për persona të zhdukur. Në takimet në Gjenevë në fund të janarit dhe fillim të korrikut të këtij viti, takimet u zhvilluan pas një bllokimi gati se 3 vjeçar, ndërsa palët akuzuan njëra tjetrën për mosbashkëpunim. Gara thotë se në takime Kosova ka propozuar që të jetojnë rreth 20 lokacione në Serbi, që dyshohet se janë varreza masive apo individuale të atyre që janë zhdukur gjatë luftës. Megjithatë, pala serbe kërkoi që të jepë i përparësi lokacionit pranë deponisë së plerave në lokacionin malor në Kozhle, shton ai. Takimet e fundit në Gjenevë u mbajtën pa udhëheqës si aneksioneve përkatëse të Kosovës dhe Serbisë, andaj autoritetet në Prishtinë nuk i konsiderojnë si të rregullta. Tash 2 vjet Kosova kërkon nga pala serbe ta zaventësojë udhëheqësin e delegacionit Veljko Odalović, pasi ai është antar i Partisë Socialiste të Serbisë, e cila në vitet 1990 drejtohej nga presidenti atëhershëm Slobodan Milošević. Kosova e akuzon Odalovićin për pjesëmarrjen në strukturat përgjegjëse për luftën dhe për persekutimin e shqiptarëve nga Kosova. Pala serbe i hedh poshtë akuzat dhe e refuzon këtë kërkesë të Kosovës. Në takimet në Gjenevë, delegacioni Kosovës kërkoi rihetim të lokacioneve ku gjetën varreza masive në fillim të viteve 2000, përkatësisht në Batajnic, Petrovo-Selo dhe Peruçac.
Për ne shumë prioritet mbeti lokacioni për shembull në Batajnic, pas një analize që kemi bërë pas së pamjes dhe i marrjes së ftuar që tani më kemi siguruar, ne po insistojmë që të rikthehemi këtë lokacion për mundësinë e gjetjes së shvarrimit të më shumë se 50 viktimave të luftës.
Gërmimet e fundit në Serbi janë kryer në vitin 2022 në vendin e minierës Shtavalj afër Sjenicës, në jug perëndim të këtij vendi. As në këtë lokacion, as në Kozarev të Novi Pazarit, nuk janë gjetur mbetje mortore, thonë në Komisionin Serb për të pagjeturit. Varreza e fundit masive u zbulua në vitin 2020 në vendin e ish minierës Kirževak afër Rashkës në jug të Serbisë. Ajo ishte varreza e 5 të masive që u zbulua në territorin e Serbisë që nga viti 2001. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të krizës me prodhim. Sipas planit të biznesit, ky kombinat nuk ka arritur të prodhojë as gjysmën e prodhimit të planifikuar, e gjithë kjo për shkak të grevave dhe mungesës së lëndës së parë. Menaxhmenti i Trepçës synon që gjatë pjesës tjetër të mbetur të arrijë sasinë e prodhimit të planifikuar. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk ka arritur deri më tash të prodhojë as gjysmën në produkteve të përshkruara në planin e tij të biznesit për vitin 2024, kryesisht për shkak të grevave të punëtorëve dhe mungesës së lëndës së parë. Nga janari deri në gusht minatorët nuk kanë punuar për 74 ditë pune. E pagat të tyre varen nga prodhimi, përkatësisht shitja produkteve. Më 27 gusht, udhëheqësia Trepçës shpalli gjendje të jashtëzakonshme për shkak të, siç tha, humbjeve të mëdha ditore në prodhim dhe vendosi t'i pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorëve për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dikur motori i ekonomisë së Kosovës, Trepça prej vitesh përballet me prodhim të reduktuar, edhe pse treg për shitje ka, konfirmojnë nga kombinati. Miniera Artanës është vendburimi kryesor i Xehes, pasuar nga miniera me flotacion e Kishnicës dhe Artanës. Radio Evropa e Lirë analizoi planin e biznesit të 2024 për këto njësi, ku për këtë vit ishte planifikuar që të prodhoheshin mbi 210.000 tonë zeje dhe koncentrate të plumbit dhe zinkut, mbi 160.000 tonë në minierën e Stantergut dhe mbi 41.000 tonë në minierën e Kishnicës dhe atë të Artanës. Por miniera Stantergut deri në muajin gusht ka arritur të prodhojë vetëm rreth 53.000 tonë zeje, ose të realizoj 1/3 e planit dinamik, thotë drejtori i prodhimit të këtij flotacioni, Bujar Jashari.
Problemi kryesor e kemi pasur në muajin mars, kur 32 ditë nuk kemi pasur lëm por eksploziv, nuk kemi arritur vetëm që të muajin e fundit 35 ditë me shtypun tonë punë për shkak të mos pagesës. Po ashtu në muajin qershor 7 ditë. Për shkak vënesës toge nuk kam punu punëtor.
Radio Evropa Lirë nuk mori përgjigje nga udhëheqësit e minierës Artanës dhe të Kishnicës për sasinë e prodhimit. Por në vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet e dy flotacionet Stantërg dhe Kishnica Artan, nga data 10 korrik deri me 15 gusht, ka pasur humbje të mëdha ditore në prodhim dhe ndalesë në realizimin e planit të biznesit. Në vendim parashihet mobilizimi të gjitha kapaciteteve për të stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, udhëheqësia Trepçës tha përmes një postimi në Facebook se gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi tregon se të gjithë minatorët janë në vendet e tyre të punës dhe se janë duke punuar me intensitet të lartë.
Problemi më i madh janë mungesa e mjeteve të punës.
Për shkak të mos realizimit të pagave si pasojë nën prodhimit, qeveria Kosovës ka ndarë me 14 gusht mbi 4 milion euro për pagat e minatorëve. Për të njëjtin qëllim, mjeti janë ndarë dhe viteve të kaluara. Për paga dhe shërbime operative, qeveria për gjatë 4 viteve të kaluara ka ndarë mbi 28 milion euro, thuhet në një deklaratë me shkrim që udhëheqja Trepqes i dërgoi Radios Evropa e Lirë. Shumica mjeteve kanë shkuar për paga dhe shpenzime operative në prodhim si pasaj. Pagat e minatorëve në Trepqë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë asigurime shëndetësore, as jetësore, ndërsa incidente në kombinatë ndodhin vazhdimisht. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë se si minatorët, përveç se me makinerit e vjetruar, përballen edhe me mungesë të kushteve elementare, si qizme apo helmeta. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria Kosovës nuk ju përgjigj në pyetjen se a ka plane për investime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po bën rikonstruktimin më të madh të qeverisë prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të vendit të tij në vitin 2022. Sipas Zelenskyt, udhëheqja ka nevojë për energji të reja, por kritikët janë skeptik për ndryshime të vërejtshme. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Në kohën kur pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia është në muajin e 30, presidenti Volodymyr Zelensky po përpiqet të shkund disa gjëra si në fushën e betejës ashtu edhe në sallat e pushtetit në Kiev. Në fillim të gushtit, Ukraina nisi një inkursion të befasishëm në territorin rus, duke dërguar trupa për tek ufirit dhe duke hapur një front të ri në rajonin e Kurskut. Këtë javë presidenti Ukrainas nisi ristrukturimin më të madh të qeverisë së tij që nga fillimi i luftës gjithëpërfshirëse, duke e zëvendësuar ministrin e jashtëm, një figurë e shquar e Ukrainës që nga viti 2020, dhe duke bërë edhe ndryshime të tjera në kabinetin e ministrave dhe në administratën e tij. Zelensky e zëvendësoi edhe ministrin e tij të mbrojtjes një vit më parë dhe komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura në shkurt. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk, njoftoi qysh në qershor se do të ketë ndryshime në kabinet, duke kujtuar se disa ministri, përfshir ato që janë përgjegjëse për kulturën, politikën bujqësore dhe infrastrukturën, janë pa ministra të konfirmuar tash e sa kohë. Atkohë nuk ndodhi asgjë. Edhe thashëthemet që pasuan se kryeministri Denis Shmihal mund të zëvendësohet, rezultuan të pasakta pasi ai mbetet në detyrë. Analisti politik Volodymyr Fesenko thot për Radion Evropa e Lirë se ai beson se Zelensky dhe shefi i tij kabinetit Andrej Yermak kanë dashur prej kohësh të bëjnë ndryshime, por se vetëm tash kanë gjetur kohë për të marrë vendime se kush duhet të shkojë ku. Sidoqoftë jetë ndryshimet vijnë në një moment intensiv të luftës. Ukraina mban territore në rajonin e Kurskut të Rusisë dhe forcat e Moskës janë duke përparuar në Donbas. Zelensky tha më 4 shtator se Ukraina ka nevojë për energji të re, ndërsa rikonstruktimin e qeverisë përshkroi si synim për të forcuar shtetin në fusha të ndryshme. Zelensky, i cili u zgjodh në prill të vitit 2019, tha se disa zyrtar kanë qenë në postet e tyre për 4 vjet të gjysmë apo 5 vjet. Disa kritik dyshojnë se ristrukturimi synon ta konsolidojë edhe më shumë pushtetin në duart e Zelenskyt dhe të administratës së tij, duke vënë në dukje faktin se disa prej lëvizjeve përfshin kalimin e anëtarëve të kabinetit në zyrën presidenciale ose anasjelltas. Olehri Baçuk, zëvendës kryeministri, ish presidentit Viktor Yushchenko dhe tani udhëheqës i një UEÇ-je në Kiev, thotë se është e pamundur të flitet për fytyra të reja në kabinet, sepse ato zgjidhen bazuar në shumë kritere dhe nga grupe të ndryshme të ndikimit. Në këto grupe, ai përmend në mënyrë specifike shefin e kabinetit të Zelenskyt, Yermak. Yermak nuk ka komentuar për rolin e tij në ristrukturimin e qeverisë. Më herët në një intervistë me një media ukrainase, ai u përgjigj pretendimeve se ndërhyn në punën e ministrisë së jashtme, duke thënë se autoriteti i tij përfundon aty ku përfundon mandati i presidentit. Fesenko ka një qëndrim tjetër prej Ribaçukut. Rezerva personelit është kufizuar, thot ai. Emrimet e reja janë bërë duke zgjedhur nga ata që e kanë dëshmuar veten në ekipin e Zelenskyt. Sipas tij, Ribaçuk në anën tjetër thot se ministrat kanë pak pushtet, ndërsa vendimet e vërteta merren nga njerëz të afërt me Zelenskyn që sipas tij nuk e mbajnë nivelin e duhur të përgjegjësisë për vendimet e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.